Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 15. jun. U današnjem izdanju dvojica prevodilaca i nekoliko novih knjiga koje ćemo pomenuti. Prvi sagovornik Marko Čudić, prevodilac sa mađarskog jezika, hungarolog i predavač na Filološkom fakultetu u Beogradu. Povod za razgovor i njegovo gostovanje je knjige koje je preveo, tačnije roman Arpada Nađ Abunija do Budimpešti i nazad, roman koji je objavljen u izdanju Beogradske izdavačke kuće Rende prošle godine. Drugi sagovornik je poznati prevodilac iz Dubrovnika, Voje Šindulić, pesnik i slikar, prevodilac sa japanskog, kineskog i engleskog jezika, jedan od najboljih poznavalaca pesnika i autora Beat generacije. Predstavit ćemo i najaviti neke od novih prevoda i knjiga koje će se pojaviti u prevodu Voje Šindulića. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Govorimo i o savremenoj mađarskoj književnosti ili književnosti na mađarskom jeziku, što bi ovdje bilo prikladnije reći. Danas ćemo govoriti o romanu Arpada Nađ Abunija do Budimpešti i nazad, koji je Rende objavilo prošle godine, a u prevodu našeg gotovo stalnog saradnika Marka Čudića, hungarologa i predavača na Filološkom fakultetu u Beogradu. Marko, dobar dan još jednom.
Dobar dan i hvala ti što si me pozvao. Se zahvaljujem na prilici da još malo uzurpiram taj hungarološki prostor.
Kada sam video ime autora, koji je rođen 1965. godine u Senti i praktično pripada domaćoj književnosti, iako piše na mađarskom jeziku, odmah sam se setio Melinde Nađ Abunji i njene knjige od pre nekoliko godina Golubje srca i pitao sam se da li to dvoje autora imaju neke veze, s obzirom da i ona iz Vojvodine emigrirala kao mlađa u Švajcarsku i piše na nemačkom jeziku, ali je zajedničko prezime.
Nađ Abunji je relativno često prezime u Bačkoj. Nikad nisam pitao Arpada, zaista ne znam da li su u srodstvu. U svakom slučaju mislim da nisu, ali bi se zaista po tematici i po čak i po načinu pisanja, mislim da je to prevedeno da je u originalu naslov, pošto ona to pisala na nemačkom, tu knjigu Die Flaugen, Die Tauben fliegen auf, kao golubovi poleću, uzleću, a ovde je to drugačije malo prevedeno. U svakom slučaju reč je o knjigama koje govore o snađenosti, odnosno nesnađenosti vojvođanskih Mađara, bačkih Mađara u belom svetu. Da li je taj beli svet matična država Budimpešta ili taj beli svet u bukvalnijem značenju te reči, dakle inostranstvo, to je, ja mislim, u ovom slučaju manje, možda malo manje važno, ali u svakom slučaju to je jedna, ako se može tako reći, posttraumatska književnost.
Sada si rekao ključnu tematsku okosnicu ovog romana, dakle njegov egzilanski kontekst, i on je vezan za 90. i prinudnu mobilizaciju regruta, između ostalog i u Vojvodini, i mađarske nacionalnosti i njihovo emigriranje u Mađarsku i u druge zemlje, ali u ovom romanu glavni junak, koji se zove Kornel Večernji, emigrira u Budimpeštu, mada se u jednom trenutku zbog samoubistva svog prijatelja vraća u Srbiju, u grad koji on naziva Prašnjev grad. Budući da Arpad Nađ Abunji, dakle, pripada vojvođanskoj sceni na mađarskom jeziku, a znam da si priredio upravo jedan temat za Beton još 2008. godine o toj sceni, a povodom časopisa Ui Simpozion, odnosno Ex Simpozion, tu su zastupljeni tekstovi autora kao što su Peter Božik, Atila Balaž, Marta Joža, Đer Serb Horvat, onda Roland Orčik, a Serb Horvat i Orčik su možda i prisutniji u našim medijima od ostalih. Kako je sad tu mesto Arpada Nađ Abunija i kakva je ukratko ta vojvođanska scena na mađarskom i u ovom smislu, koliko ti autori žive u Mađarskoj, odnosno kod nas, putuju, prisutni su i na kraju literarno važni?
Arpad Nađibun je dugo godina živeo u Holandiji, gde je radio razne poslove. Naučio je odlično holandski jezik i dosta često inače putuje po Evropi. Verovatno na neki način skuplja neku vrstu doživljenog materijala za svoje knjige. Inače je i dobitnik, čak dvostruki dobitnik nagrade za najbolju knjigu priča. Dakle, ne za ovaj roman, već za najbolje knjige priča. Prvi put je tu nagradu dobio 2005. ja mislim, za zbirku priča Trikovi sa ogledalom, Trikerčelek. To su polufantastične priče koje se odigravaju u nekim uglavnom mediteranskom ambijentu ili zapadnoevropskom. Također nedavno je dobio drugi put tu istu nagradu, Karolj Sirmaj se zove ta nagrada po poznatom književniku Karolju Sirmaju. I jedne godine se udeljuje srpskom piscu, sledeće godine mađarskom. Evo nedavno je upravo naš pisac Igor Marević dobio tu nagradu. Za druga njegova knjiga je Kolumbo i ja, koja je također nagrađena, isto knjiga kratkih priča, koja je nagrađena, ili pripovedaka bolje rečeno, tako sa nekim fantastičnim, polufantastičnim obrtima, koja je također nagrađena tom nagradom. Tako da je više poznat, možda je publici ovako široj poznatiji kao novelista, kao pripovedač, nego kao romanopisac. Navodno kaže da sad piše novi roman, ali u svom slučaju ovo mu je jedini roman do sad. Nije pretjerano plodan pisac, ali je, što se tiče recepcije, imao solidnu recepciju. Naprimjer, jedan ugledni, sada već nažalost pokojni kritičar, profesor Janoš Banjaj, on je tu njegovu knjigu o kojoj danas govorimo, dakle Budapešt retur je naslov u originalu, kao povratna karta do Budimpešte, tako bi se moglo prevesti. To je, je nazvao tu knjigu vojvođanskim mađarskim romanom 90. godina, dakle romanom koji vjerovatno od svih drugih romana najbolje oslikava mentalno stanje mađarske omladine koja je bila prinuđena da emigrira iz Miloševićeve Srbije, gde su Mađari, to također treba reći, mislim da je to jedna važna, iako politička činjenica, ali važna, da su Mađari nesrazmerno mnogo bili regrutovani za slavonsko ratište. Mnogo Mađara je čak i poginulo, nažalost, na tom ratištu, i bilo je zaista mnogo ljudi, kažem, nesrazmerno mnogo su bili, tako da imali su razlog da budu ljuti. I mnogi su i pobegli u Mađarsku iz očiglednog razloga što želi da poginu za nečije ideale, takve nakaradne, kakve je predstavljao Milošević. Arpad Nađibun ne spada u onu grupu koja je, da kažemo, zauvek emigrirala u Mađarsku, kao što su Atila Balaž, Ištvan Ladanji, Peter Božik i još neki koji su i zastupljeni, kako si sam primetio, u tom betonu. A niti živi na relaciji Budimpešta i Vojvodina, kao što te recimo čini izvrsni kolumnista i pisac Đerđ Serb Horvat, gde je to Serb Horvat, naravno, umetničko prezime, on je Horvat zapravo, ali hteo je da bude srpsko-hrvat, srpsko-hrvatski Đorđe, Đerđ srpsko-hrvatski. Tako da je on odlučio da živi i radi u svom rodnom gradu Senti i tu i piše. Posle svega toga, dakle, posle svih tih peripetija koje je, u dobroj meri je taj roman naravno i inspirisan i autobiografski. Njegovo mesto, kažem, tek treba naravno odrediti unutar tog korpusa vojvođanske mađarske književnosti, ali zaista je pogotovo sada sa tom emigracijom, prilično značajnom književnom emigracijom, Katalin Ladik već godinama, decenijama živi u Mađarskoj, mnogi drugi umetnici, pisci, umetnici, čuveni slikar Jožef Beneš isto živi u Mađarskoj. Tako da je uopšte teško odrediti sad već šta je tu, šta spada u taj korpus. Dakle, to je sve korpus mađarske književnosti, s obzirom da se piše na mađarskom jeziku, ali s druge strane, to je istovremeno i neka vrsta stranog tela unutar te matične države i za Mađare te takozvane, kako ja to ponekad onako malo šaljivo zovem, te takozvane originalne Mađare, to jeste neka vrsta egzotike, neka vrsta balkanske poluorientalne egzotike. Takav je recimo roman, nažalost nepreveden, ali nadam se da će neko od mojih kolega ili koleginica to uskoro prevesti, je i veliki roman, vrlo duhovit, sjajan roman Atile Balaža, Nekom severa, nekome jug, gde je u stvari onako andrićevski radnja se plete oko Petrovaradinske tvrđave i njene istorije kroz vekove. Sjajan, jedan duhovit istorijski roman. Tako da ima tu mnogo dobrih još knjiga, a eto, mesto Arpada Nađibunija ne bih sad ništa prejudicirao. To rekao bih da spada u neku vrstu poluautobiografske i polufantastične književnosti, recimo. Mm-hmm. Ili književnosti sa fantastičnim elementima.
Sad si mi dao dobar podstrek ili šlagvort za sledeće pitanje koje inspiriše sam roman Arpada Nađibunija Do Budimpešte i nazad, lik Kornela Večernjeg, ali ne samo on, kod njega je to eksplicitno prisutno budući da je on narator i ima jedan introspektivan pristup u toj naraciji, dakle oslikava se o čemu on misli, kako reaguje na okolnosti oko sebe. To je na neki način podeljen identitet vojvođanskih Mađara dok su u Mađarskoj. to neko osjećanje da pripadaju i tamo i ovde, odnosno ni tamo ni ovde, a da su socijalno neuklopljeni u potpunosti, obično sa nekim prolaznim zanimanjima ili kulturno se osjećaju različito. Čak narator kaže da kada se druže, ponekad koriste i neke srpske psovke, odnosno izraze, da prosto zbunjuju okolinu oko sebe. Ne znam koliko je sad ta tema kulturne specifičnosti prisutna i kod drugih autora, odnosno koliko ti se čini da je ona važna i u ovom romanu.
Ta kulturna specifičnost, ja bih to uporedio sa jednim vrlo zanimljivim, ne mogu sad setim naslova romana, s obzirom da ga nisam ni čitao, nego mi je koleginica koja je inače fenista, dakle bavi se finskim jezikom i književnošću i prevodi sa finskog, inače Mađarica, trenutni lektor u Beogradu, dr. Edita Bogar. Ona mi je govorila o tome i napisala čak i studiju na mađarskom jeziku o prevođenju psovki. Naime, upravo dao se dobar šlagvort. Jedna finska spisateljica u tom svom kriminalističkom romanu je za glavnog lika, jedan od glavnih likova tog romana je Mađarica poreklom iz Vojvodine. I to je vrlo zanimljivo, da jedan finski pisac, koji naravno nikakve veze dodirne tačke ni sa Mađarima nema, a kamoli sa vojvođanskim Mađarima, stavlja u knjigu gomilu, pošto ona često ima neke svoje unutrašnje monologe i tako dalje, ta devojka, i ona psuje čas na srpskom, čas na mađarskom, čas na finskom. I ta studija, koja je inače sjajna studija, govori o tome kako je teško u stvari prevoditi, pošto su finske psovke zvuče veoma, kada bi se bukvalno prevele, zvuče veoma fino, bezazleno u odnosu na naše psovke, i treba ih naravno prevesti mnogo grublje, mnogo prostačkije, da bi imale efekta. Isto tako nije znala, i tu sam ja pokušao da joj nešto pomognem, oko nije znala šta da radi sa srpskim psovkama i kako da ih uklopi. Na kraju se to, mislim, dosta dobro uklopilo, a ta studija je posebno zanimljiva, mislim da će čak i tu studiju biti vredno objaviti na nekim drugim jezicima, na srpskom i engleskom recimo. Tako da sa te strane, što to si dobro primetio, da je taj identitet veoma, jedna reč je o veoma markantnom identitetu, zato što ipak bivša Jugoslavija bila jedno, danas se to popularno kaže melting pot, pa ne bih rekao melting pot, nego baš suprotno od toga, svi su čuvali na neki način svoje identitete i bilo im je omogućeno da čuvaju te svoje identitete, ali da istovremeno upijaju ono najbolje ili ono najgore, sad ne znam, psovke, gde bi tu spadali, gde između, ili su neutralne zapravo u tom putološkom smislu. Tako da naravno da je to, da je to jeste jedna, i uopšte ta vrsta prodornosti koja je tamošnjim Mađarima koji su živjeli u istočnom bloku i je bila nezamisliva. Ta vrsta neke vrste preduzetničkog duha i tako dalje, da ne idem dalje pa da kažem i mafijaškog ili ne znam kakvog duha, koji također neki, vi vidimo u romanu, da ima i uspešnih, u onom negativnom smislu uspešnih biznismena, jel, koji su poreklom sa ovih prostora, a koji su Mađari, ali kao što si sam primetio, velika većina tih intelektualaca, jel, koji su odavde došli sa nekakvim fakultetskim obrazovanjem ili nekakvim znanjima, oni nisu uspeli tamo da se uklope. To je isto dobar signal, ali taj identitet je vrlo značajan, i Teofil Pančić je u svojoj, inače odličnoj kritici ove knjige, negde i napisao, i to je, mislim da mu je to možda i glavna poenta u toj kritici, kaže, ako se džabati sve, džabati isti jezik, ako se ne smeješ istim stvarima na kraju krajeva, jer oni su odrastali u drugačijem kontekstu, ipak u jednom kontekstu jedne države slobodnije, zapadno orijentisane, kulturološkom smislu, a mađarske je bilo drugačije, jer je orijentisan u tom trenutku. Tako da je taj jaz, generacijski jaz između, je bio prilično skoro pa nepremostiv, jer jezik je tu jedna stvar. Čak i jezik se razlikuje, kao što smo videli, u nekim elementima, ali naravno da se savršeno razumeju. Tu oko toga nije bilo problema. A s druge strane, oni su ostali su tako nekako neukorenjeni, jer Srbiju takvu kakva je bila 90-ih, više nisu nikako, iz razumljivih razloga, više nisu mogli doživljavati kao svoju domovinu. A Mađarsku nisu naučili da doživljavaju kao svoju domovinu. To što se sad dešava u Mađarskoj, i u Vojvodini, i u Mađarskoj, a posljedično i u Vojvodini, to je ono što bismo mogli nazvati, dešava se fašizacija mađarskog življa u Vojvodini, pogotovo u homogenim mađarskim sredinama, to je već drugo pitanje. Ali 90-ih nije bilo ni govora o fašizaciji, bar ne na ovom sadašnjem očiglednom nivou. Feel the sweet air spoken upon you. Sometimes the sound of a thousand whispering words of hope will be sure, showing me the future. We'll see a
The ocean split on the mountainside and I will keep on dreaming. I live to dream again. I live to dream.
Marko Čudić, naš gost, prevodilac sa mađarskog i hungarolog. Pomenuo si, dakle, jednog lika koji se sreće na stranicama ove knjige koji se obogati u Mađarskoj. On je naslovljen kao Onazis i uopšte svi likovi koji se sreću u romanu, sem možda naratora, su dati pod nadimcima. Smeško, onda Picasso, Big Boy, ili kod ženskih junaka, dobro, više nadimcima, Didi, Suzi. I javlja se tu i Helga Radaković. A sam Kornel Večernji, ti si objasnio u svom kratkom pogovoru da je to direktna aluzija na Deža Kostolanjija, budući da je to bio njegov alter ego u nekim tekstovima. Pored toga što je na neki način dat kao lik sa margine sa ne baš velikim samopouzdanjem, ima dosta uspeha kod žena, odnosno okruženje, živi sa cimerkom, relativno lako sklapa poznanstva i kontakte sa, tako da kažem, privlačnim devojkama i ostvari jedan kontakt za koji do kraja ne znamo sa Helgom. Da li to bilo posledica tog kontakta ili ne, kako ona njemu govori, to je jedna intriga koja će ostati, dakle, otvorena do kraja samog romana. Dakle, Egzilant je delimično neuklopljen, ali ipak ima kakav takav regularan posao u novinskoj redakciji. Na neki način ta grupa likova većinski jeste vezana za vojvođanski prostor, oni se sreću u jednoj pivnici, zapravo, najčešće, mada i u drugim mestima u gradu.
Čuvena pizzerija Marksim u Budimu.
Da, koji je držao, to je znači realno mesto.
To je realno, vrlo realno mesto, i dan danas postoji, ali je to u to vreme držao jedan vojvođanski biznismen i on je, tu su se zaista skupljala vojvođanska omladina, ne samo mađarska, nego i dosta Srba, koji su takođe iz istih razloga prebegli do najbliže metropole, najbliže zemlje, a to je bila Mađarska, odnosno Budimpešta. Tako da je to je sjajno, to je inače jedno sjajno mesto, puno je slika Staljina, Lenjina, dakle, uopšte ne bi čovjek pomislio da je čovjek koji došao iz Jugoslavije taj prostor opremio, nego čovjek iz Sovjetskog saveza ili šta već, i naravno imamo gomilu, mogu se naručiti pice ala, ne znam, Staljingradska bitka i sad šta već, sa raznim sastojcima.
Htio sam da kažem da su sami likovi delimično profilisani u meri u kojoj ih poznaje sam narator, dakle podređeni su njegovoj saznanoj perspektivi i psihološkom doživljaju, ali ipak on se na neki način delimično izdvaja, ni lik sa margine, ni naravno superheroj, dakle nešto između, koji kroz dilemu njegove neuklopljenosti, rekao bih, da se reflektuje i pozicija te grupe, iako je ona različita. Recimo, Picasso je jedan slikar prilično neuravnoteženog života, Smeško opet se bavi fizičkim poslovima i depresivan je, koji će izvršiti na kraju samoubistvo i tako dalje. Ali koliko je sad način oblikovanja ovih likova i njihovo predstavljanje zapravo takođe neka želja da se pokaže jedan spektar egzilanskog iskustva u tom trenutku?
Dobro, koliko je sad uspešno to izvedeno sa poetičkog tačke gledišta, o tome bismo zaista mogli raspravljati kako mi međusobno, tako i sa samim autorom. Možda se njemu samom ne bi svidelo neke od mojih mišljenja kako je to sve iznijansirano, ne, po meni nedovoljno. Ali s druge strane, ono što jeste uspešno odrađeno, to je jedna fina ironija koju on pokušava ovde da ubaci i koja jeste malo naučena od Kostolanija, koji ovde jeste uzor. Naime, nije samo ime i prezime to Kornel Večernji, koji je direktno uzeto od Kostolanjevo Kornela Eštija zapravo, ali pošto ga je Sava Babić već preveo kao Kornel Večernji, onda sam ja uklopio u to već postojeće čitalačko iskustvo. Ja se inače ne slažem sa Babićevim rešenjem, ja bih ostavio kao Kornel Eštij, ali bože moj, ako već postoji tako, onda moramo tako da ga, bar ja mislim da moramo tako da ga prevedemo, vodimo neku vrstu dijaloga sa starim meštrima struke. S druge strane, Prašnjavgrad je takođe direktna, možda i previše direktna aluzija na Kostolanjev Šarseg, odnosno taj blatnjavi kutak ili blatište u Zlatnom zmaju, odnosno Ševi. Ali s druge strane, zaista ti likovi zaista govore o nekom vrstu splina te omladine koja je živjela tamo. Big Boy je recimo tipičan predstavnik dvojezičnih ljudi. Dakle, to je nešto što, evo, bit ću malo neskroman, to ono što sam možda ja. Samo nije naravno mene opisao, jer generacijski nismo, niti ja imam te karakterne crte tog Big Boja, nadam se da ih nemam. Ali u svom slučaju to je čovjek kome je sasvim prirodno da govori srpski i mađarski i koji, kada bi ga pitali, to je mislim jedno od boljih objašnjenja u romanu, kako se osjeća, dakle da li se osjeća kao Srbin, Mađar, Jugosloven, šta god, onda bi on to pitanje sa elegancijom, ako se dobro sećam, ili sa elegancijom, sa diplomatskim taktom dvojezičnih ljudi, on bi takvo pitanje jednostavno prečuo. Mm. To je poenta. I to i ja najčešće radim. Dakle, zašto čovek mora da se izjašnjava nacionalno? Da li je to uopšte bitno? U ostalom, sam Big Boy je građanin sveta, a opet građanin ipak samo dve male provincijalne državice.
Jedna od važnih tema ovog romana, pored egzila, koji je očigledan i govore o 90-im iz, uslovno rečeno, manjinskog ugla, jeste tema samoubistva koja se javlja kroz dva motiva. Jedan usputni, dakle u samoj Budimpešti, kada Kornel vidi nekog nepoznatog mladića koji, dakle, skoči sa prozora i završi na pločniku, i drugo je samoubistvo njegovog prijatelja Smeška, kojim povodom se on nerado, budući da je rat u toku i da kruže različite priče, da povratnike hvati i šalju na ratište, ipak vraća u rodni Prašnjavgrad i prisustvuje sahrani. Koliko je sad ta tema, evo, za tebe i kao prevodioca i kao čitaoca socijalno-kulturno kontekstualizovana u ovom romanu, koliko antropološki i koliko je ona često i kod drugih savremenih mađarskih autora?
Na svu sreću, mada na nesreću ovih drugih zemalja koje su sad već pretekle Mađarsku, mislim da su Finska, Estonija i još neke zemlje severne sada postale šampioni, tako da Mađarska više čak nije ni među te prve tri, ali dobro, ja ne bojim se statistikom. U svakom slučaju, 90-ih je zaista ta statistika bila prilično poražavajuća. Što se tiče samog motiva samoubistva, već smo govorili o motivu samoubistva kod Kostolanja u njegovom Zlatnom zmaju, kada se Antal Novak ubija. Takođe, Imre Kertész je dobar deo svojih objašnjenja, kako uz roman Besudbinstvo, tako i uz druge romane, dakle u svom čuvenom dnevniku sa Galije. On govori o tome da bi najverovatnije i on sam izvršio samoubistvo poput tolikih drugih ljudi koji su preživjeli holokaust, poput, ne znam koga on sve tamo navodi, Prima Levija, pa recimo imamo ovog kojega je u pripovjeci Jurij Golec Kiš opisao, Pjotra Ravića, mnogi drugih koji su, ne mogavši da se izbore sa tom iznenadnom iluzijom ili pak realnim stanjem slobode u kojem su se našli nakon onih užasa logora, nisu mogli da se s time izbore i jednostavno su izvršili samoubistvo, nisu više mogli dalje da guraju, a Kertész to objašnjava da je ipak, pošto je on živeo, ja se inače ne slažem u potpunosti s tim Kertészovim stavom, ali to je njegovo mišljenje i moramo ga poštovati, pošto je živeo, ostao da živi u komunizmu, odnosno u diktaturi, onda ga je to spasilo od samoubistva. I da ga je to zapravo činjeni se da je ostao da živi u neslobodnom društvu, na neki način da je ostao da živi u logoru, premda je to malo preterano reći tako, da ga je to spasilo od samoubistva. Sam motiv samoubistva mislim da možda nije dovoljno dobro psihološki razrađen u romanu, ali jeste na neki način čak i duhovito razrađen. Mislim da je to obračun samim tim što on naziva tog lika smeškom. I on zaista je jedan u suštini jedan raspoložen momak koji na kraju izvršava samoubistvo. I to je onako šokantno za sve. Mada čitao, dobar čitalac je naravno naslutiti na osnovu raznih aluzija i razgovora sa smeškom. Malo je čudno da drugi ljudi nisu primetili to. Što vjerojatno govori o njihovom nedostatku senzibiliteta. Moguće je da je jedino... Ponekad pripovedači, ako stavljaju sebe ulogu ono takozvanog Ihercelera, odnosno ja pripovedača, onda vole ponekad malo da laskaju sebi. Dakle, mislim da je to jeste malo laskanje sebi, da on uspeva da, žargonski rečeno, uspeva da smuva te sve takozvane najlepše devojke. Isto tako je pomalo kritika na sopstveni račun to što ni on sam nije uspeo da provali da će se ovaj čovjek ubiti. Dakle, s jedne strane laska sebi kako je on nekakav Don Juan na mađarski način, a s druge strane, na vojvođanski mađarski način, a s druge strane kritikuje sebe s jednom finom autoironijom što nije uspeo da shvati poruke jednog od svojih boljih intimnih prijatelja u romanu.
Pomenuli smo te reference na 90. Zanimljivo mi je jedan tu motiv, ne samo ono što znamo da se dešavalo kao što je prinudna mobilizacija, kao što je ovde šverc, korupcija, carine i slično, nego i jedna dosta nesrećna otmica jednog lika u Budimpešti koji radi ruska mafija, dakle 90-ih, sasvim slučajno, dakle otimaju ovog neurednog slikara Picassa, ali ne znam da li imaš uvida, pomenuo si mišljenje Janjoša Banjaja o ovom romanu, da li ovaj roman je možda recepciju samoj Mađarskoj i kako bi se on doživeo, da li kao slika vremena ili kao nešto drugo?
Mislim da nema ambiciju roman da bude nekakav tablo, nekakva slika čitave jedne epohe. Da, i to je i pametno od autora, što nema tu vrstu, što je ipak to nepretenciozno pisan roman. Bez obzira, dakle, tu se možda ne bih sasvim složio s tom da kažeš da on zaista pokušava da uđe u sve te likove, ali mislim da nema on tolike pretenzije. Dakle, sve vreme drži neku vrstu ironične distance kako prema samom sebi, tako posebno prema drugim likovima u romanu. Tako da mislim da to je samo jedna individualna perspektiva i možda je to samo jedan sloj, dakle, mađarske, pošto je jako mnogo te mađarske omladine iz Vojvodine otišlo danas već na zapad, jeli, a ranije su išli samo do Mađarske, nisu mogli da putuju dalje, jer tada nisu imali mađarsko državljanstvo, to je sad posebna politička priča, od tada se to promenilo, sada već i Srbi, ali imaju dosta velik broj Srba, ima mađarsko državljanstvo, ali to je drugo pitanje. Ali mislim da je to više samo pokušaj da se naslika jedna grupa omladine, dakle jedna grupa studenata, pritom studenata iz provincije, dakle studenata iz vojvođanske provincije, iz manjih vojvođanskih varošica uglavnom, kao što su Senta, Bečej i još neki gradovi koji se tu lako mogu identifikovati. Prašnjev grad je Senta. Mislim, lako je prepoznati s obzirom da ja također iz Sente, tu nije bilo pretaranih problema. Ali ono što je dobro u knjizi je što tu te takozvane lokalne boje ipak ne dominiraju. I u tom smislu to je jedna savremena naracija. Ako postoji nešto pozitivno u tom globalističkom duhu, onda je to ta činjenica, zapravo govorimo da imamo istu kulturnu gramatiku, što bi rekao Christian Giordano. Istu kulturnu gramatiku, bez obzira na to kojim jezikom govorimo, ili tako da tu, mislim da tu ima dosta nagoveštaja ovoga što će, iako je knjiga objavljena još dosta davno, 2008. a mnogo kasnije u odnosu na primarni doživljaj, i zato ima jednu finu distancu, i to je, mislim da je to samo ide u prilog. A s druge strane, kao da predviđa nešto što će se recimo danas dešavati na nivou kulturne razmene i tako dalje. A opet govori i o nesnađenosti i o tragediji, u suštini ipak jednoj tragediji, ne bih to nazvao tragikomedijom, već pravom tragedijom, jedne izgubljene, u svakom smislu izgubljene generacije. Dakle, najbolje godine života, najproduktivnije godine života ti ljudi provode tako, što nije inače fenomen samo balkanski, mislim, dovoljno setiti se i nekih ranih Trainspottinga i nekih drugih fenomena. Samo što je možda taj trend kod nas stigao kasnije i on je izazvan, u ovom slučaju izazvan spoljnim faktorima, dakle ratom. A s druge strane, nije loše vidjeti ponekad kako drugi nas vide, jer imamo i jedan srpski par koji se tu pojavio, ako se sećaš, da. Koji ima ovaj narator pomaže, Kornel Večernji im pomaže da popune neke formulare pa da pale za Australiju. u prilog tom srpskom paru ide činjenica da su oni jako dobro obučeni, to on kaže. Vrlo su elegantno obučeni, dobro izgledaju u odnosu na one Mađare tamo. Pa i u odnosu na ove Mađare odavde koji su otišli. A s druge strane, on se i sam pita, a ne bi li ja sad trebalo po defaultu njih kao da mrzim jer su oni na neki način, i onda se zapita pa kako oni mogu biti krivi i tako dalje. Imamo tu jednu vrstu onako jednog identiteta koji je zaista u ruševinama, koji treba izgraditi ako ga uopšte treba ponovo izgrađivati.
U svakom slučaju možemo uputiti jedan poziv za čitanje ove knjige, potpunjuje naše iskustvo o 90-im i zanimljiva je za čitanje i kritičko iščitavanje. Marko, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala tebi na pozivu i nadam se da nastavljamo u neko dogledno vreme.
Marko Čudić, naš gost, prevodilac sa mađarskog i hungarolog, predavač na Filološkom fakultetu u Beogradu, a mi smo danas razgovarali o romanu Arpada Nađ Abonija, Du Budimpešti i nazad, koji je izdavačka kuća Rende objavila prošle godine. Slušajte emisiju Oko Balkana, Radio Beograd 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. U današnjem izdanju dvojica vrsnih prevodilaca. Sa mnom u studiju sada je gospodin Voja Šindulić, prevodilac i sa engleskog, i sa kineskog, i sa japanskog jezika, pesnik i slikar. Danas ćemo govoriti o novim prevodima, njihovoj recepciji i, naravno, statusu tih knjiga u domaćim kulturama. Vojo, dobar dan i drago mi je što mogu da vas pozdravim ovde u studiju.
Dobar dan i dobro te našao na istom mjestu na kojem smo zadnji put razgovarali.
Ajde krenemo od kapitalnog izdanja koje ste dakle i prevodili 20 godina. To je antologija stare kineske lirike. Delovi toga su objavljivani i na radiju i u nekim publikacijama, međutim, sada po prvi put na dosta stranica će se naći najvažniji kineski liričari i jedna poezija koja nije tako često prisutna u savremenosti, a koja spaja, rekao bih, i egzistencijalno i metafizičko iskustvo, ali koja se može čitati i kao savremena.
Dakle, rukopis kao takav već je nekoliko mjeseci kod izdavača, koji upravo radi na njemu i trebalo bi vjerojatno do kraja jeseni da knjiga izađe. Taj moj rad od nekih skoro 30 godina fokusira se naravno na nečemu što se svugdje u svijetu zove klasična kineska poezija, ali postoje različite antologije od talijanskih, francuskih, američkih, gdje su jako dobre. Ja sam to pokušao uraditi na jedan malo drugačiji način od nekih 50-ak sjajnih klasičnih kineskih pjesnika, što znači od otprilike 3. stoljeća pa do 16. stoljeća. Ja sam namjerno, da ne bih išao u širinu i svakog pjesnika predstavljao sa jednom, dvije ili tri pjesme, namjerno sam taj izbor suzio za, po mojem mišljenju, 10 najboljih klasičnih kineskih pjesnika i zapravo od svakoga od njih napravio jednu malu izbor koji je zapravo čitava jedna mala knjiga koja je naravno inkorporirana u tu antologiju. Tako da u toj antologiji će biti, po mom mišljenju, 10 najboljih klasičnih kineskih pjesnika i svaki će biti zastupljen sa jako velikim brojem prevedenih pjesama i naravno na kraju sa objašnjenjima, biografskim podacima, svim detaljima koji, da bi jednostavno čitalac mogao da shvati nastanak pjesme, vrijeme u kojem je nastala i budući da je bilo jako puno promjena careva, vladara, različitih okolnosti, tako da se neke od tih pjesama odnose i na te promjene vlasti, ne samo naravno na čuvenu kinesku poeziju planina, rijeka, mjeseca i neba.
Na kakvu tlo će naići ova antologija, odnosno koliko je ovaj period i u smislu književne istorije i u smislu kulturne istorije zapravo do sada bio proučavan i poznat? Ona deluje sintetički i reprezentativno. Da li ima prethodnika i u Hrvatskoj, a možda i na prostoru bivše Jugoslavije, ili će to biti prvi ovakav poduhvat?
Pa koliko ja znam, ne mogu se usuditi da kažem da je ovo prvi pravi pokušaj. Bilo ih je nekoliko u posljednjih 2-3 decenije, ali mislim da je ovaj prvi pravi koji na zaista vjerodostojan način predstavlja upravo te izabrane pjesnike. Što se tiče same recepcije, veliki je problem količina neznanja među obrazovanim ljudima, to jest među samim profesorima. Naravno, vidim da se sada i u Srbiji i u Hrvatskoj postoje kadetre za kineski i za japanski jezik. Međutim, nisam baš stekao utisak da ima mnogo književnih kritičara koji bi se usudili o tome pisati, a naravno usuditi se o tome pisati znači dovoljno dobro poznavati jako veliku i široku oblast.
Kada smo uopšte kod vaših prevoda, kad god razgovaramo, to je uvijek više povoda i više knjiga koje jednostavno realizujete u toku jedne godine. To je posljedica i vaše produktivnosti, ali i dugogodišnjeg rada koji sada daje kumulativne rezultate. Pa bih pomenuo ono na čemu radite, to su izabrane priče Harukija Murakamija. Vi ste preveli više njegovih romana, i to od onih obimnih do manje obimnih, i uz to, vezano i za stvaralaštvo Murakamije i druge autore, posebno su bile zanimljive dve antologije japanske priče o kojima smo razgovarali u jednoj od ovih emisija, Oko Balkana, Sunce u Zenitu, gdje ste izabrali određeni broj autora iz 19. i 20. veka, ali prednost vašeg prevođenja Murakamije je što ste i u direktnom kontaktu sa autorom, pa možete da proverite neke od svojih dilema. Po čemu će biti značajan ovaj izbor, koji će tu biti kriterijum zastupljen, da li ga realizujete u dogovoru sa autorom?
Prije svega, to su naravno izabrane priče Harukija Murakamija, izbor iz svih postojećih priča koje je napisao. od čega je otprilike jedna polovina ili možda dvije trećine prevedena na engleski jezik, ostale su i dalje naravno isključivo na japanskom. Ono što je mene rukovodilo zapravo je bilo moje vlastito poimanje kratkih priča Murakamijevih i taj izbor jednim dijelom naravno ima veze i sa onim pričama koje su objavljeno prevodima na engleskom, talijanskom i francuskom jeziku. Međutim, moram napomenuti da se često zna dogoditi da naročito njegovi najbolji američki prevodioci, smatrajući određene dijelove tih priča nebitnima za evropske ili američke čitaoce, izostave po 3-4 stranice originalnog rukopisa. Naravno, ja sam se duboko trudio i želio da ti moji prevodi budu apsolutno vjerni japanskim originalima, tako da je to što sam ja prevodio doslovno onako kao što piše na japanskom jeziku. Sa druge strane, izbor je isključivo moj osobni, rukovođen dugogodišnjim prijateljstvom sa Murakamijem i naravno poznavanjem njegovog jezičkog ritma i njegovog odnosa prema priči u odnosu na roman, tako da smo uspjeli dogovoriti da izbor tih priča zapravo započinje sa njegovim uvodom, koji je isključivo za hrvatsko izdanje, što će na jedno kratko teksta od možda svega 5-6 kartica, ali je ipak svjetska premijera i naravno na kraju će biti njegov završna riječ, koja isto tako prvi put će biti objavljena u svijetu, tako da me to na neki moj osobni lični način veoma veseli da ne bude knjiga kao knjiga koja je prevedena s engleskog ili italijanskog ili francuskog, nego neki sasvim drugačiji lični osobni izbor u kojem je čak i eto i sam Murakami svojevoljno sudjelovao.
Naredna tema neizbježna kada se pomine vaše ime i to kao prevodioca i kao pesnika jeste bitnička poezija i bitnička književnost uopšte i zbog ličnog poznanstva i zbog pisanja u tom znaku. Javlja li se novo interesovanje za bit poeziju i bitničku književnost s obzirom na nekoliko edicija posljednje godine, posljednjih nekoliko godina koje su se javile, kako u Zagrebu, tako i na drugim mestima? Rekli ste mi da se u Rijeci pokreće jedna edicija, a postoji interesovanje također i u Crnoj Gori da se objavi određen izbor, a znam recimo da ste učestvovali i prisustvovao sam u Vičenci na jednom pesničkom i jazz festivalu gdje je također bit poezija bila u fokusu. Da li je to novo interesovanje ili to stalno postoji i kako sami razumete, da tako kažem pomalo pesnički, neugasli žar interesovanja i publike i organizatora festivala i prevodilaca za bitničke autore?
Po tom pitanju ja bih kazao da je naravno s određenom vrstom sjete, da je to zapravo globalizacijski interes za književnost bit generacije, premda se mnoge od njihovih knjiga tek sada objavljuju u Kini ili u Turskoj ili u Japanu. Naravno, interes postoji ne samo kod generacija koje danas imaju 60 ili 70 godina, nego postoji i kod mnogo mlađih ljudi. Nedavno me je obradovalo što je jedan moj mlađi kolega i prijatelj rodom iz Osijeka, kojeg zanimao bit književnost, doktorirao u Osijeku upravo na temi bit generacije, pa je čak i čitao u doktorsku disertaciju posvetio meni i zapravo prevodima koje sam radio još od 70. godina. Sa druge strane, ono što me zapravo uvjerava da taj interes postoji jest činjenica da prilično veliki tiraži kako u Srbiji, tako i u hrvatskih i hrvatskoj knjiga koje se bave bit generacijom u prilično brzom vremenskom razmaku budu prodani. Nedavno sam vidio da se ponovo pojavilo sasvim novo izdanje Kerovog kultnog romana On the Road u valjda 6. i 7. prevodu na srpski jezik. Sasvim novog prevodioca, odnosno prevodilice. Tako da znači da interes postoji. Sa druge strane, ono u što sam ja malo bolje upoznata, to je situacija u Hrvatskoj, budući da tamo zadnjih godina živim i djelujem. Isto tako je percepcija bit generacije, koja je sjajna, od nekadašnjih izdara Feral Tribuna do ovih sadašnjih novih Hrvatskog društva pisaca, gdje je izišao tek izabrane pjesme Lorenza Ferlinghettija. Te knjige su umeđu vremenu rasprodane. Tako da znači da i to ne u 200-300 primjeraka, nego u tiražima od 1000, 1500, 2000 primjeraka. To znači da taj interes među mladim ili starim ljudima svejedno postoji.
I također radite na knjizi izabranih pesama Boba Dilana, što upućuje na još jednu vašu delatnost, dakle praćenje rock poezije, i to i kao muzike i kao poezije, s obzirom da ovaj muzičar bez problema ono što peva i izvodi javno može da stavi u korice knjige i da se ne postidi svojih tekstova.
Po mom mišljenju, naravno, postoji nekoliko sjajnih, uvjetno nazvane rock and roll pjesnika, za koje čak mislim da su mnogo bolji od ovih običnih, uvjetno nazvano, pjesnika, neovisno da li su bit generacije ili pripadaju nekoj drugoj struji ili drugoj državi. Naravno, imamo jednoga sjajnoga Boba Dilana koji je napisao hiljade i hiljade pjesama. Nedavno su izišle njegove sabrane pjesme na otprilike nekih 2000 stranica, a knjiga teži bukvalno 14 kilograma. Naravno, dobio sam to na poklon od njega. I naravno, ta vrsta njegovih sabranih pjesama poslije svake objavljene pjesme sadrži i svaki koncert na kojem je pjevao tu pjesmu, a gdje je promijenio barem jednu ili dvije riječi iz svojih vlastitih, naravno, razloga. Ma zapravo, moja želja nakon dugogodišnjeg prevođenja bitnika bila je da se okušam sa najtežima od njih, a to upravo jest Bob Dylan, zbog svojih sumanuto dugih stihova koji su teško razumljivi, koji imaju unutrašnji ritam, koji imaju punoću smisla, kakvu malo koji pjesnik je 19. i 20. vijeka imao. Tako da još uvijek radim na tome, vjerovatno to neće izaći prije iduće godine. Imaćemo naravno njegov originalni predgovor za tu knjigu, imaćemo 2 ili 3 intervjua koja smo tokom zadnjih godina nas dvojica radili. Trebalo bi da prvih 100 ili 200 primjeraka bude i potpisano od njega i numerirano, tako da eto, trudimo se.
Ivo, ja ne znam da li sam propustio nešto što nas očekuje, makar ove godine, iz vaše prevodilačke ili autorske radionice?
Trebale bi napokon, pošto su dobile podršku Hrvatske ministarstva kulture, vjerojatno na jesen budu objavljene izabrane priče Junosukaja Akutagave, ali to su baš isključivo autobiografske priče njegove, koje je zapisao u posljednje 3-4 godine života, kad je već bio prilično poludio, i meni su bile iznimno zanimljive dok sam ih prevodio, i prvi put su naravno prevedene kao takve ne samo u Hrvatskoj, nego na cjelokupnom teritoriju bivše Jugoslavije, i to me baš onako iznimno raduje, jer je zapravo nakon što sam preveo te njegove priče koje se bave zapravo njegovim vlastitim i porodičnim ludilom, negdje sam naslutio, premda ja isključivo pišem poeziju i bavim se prevođenjem, negdje sam naslutio da ako bih ikada u životu pisao kratke priče ili prozu, da bi upravo te njegove priče mogle biti jedini meni mogući uzor pisanja proze, jer su mi negdje bile jako bliske. I naravno radim na svojoj novoj zbirci pjesama, ali tek za iduću godinu.
Dakle, bit će novog povoda za naš razgovor. Hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vama na pozivu.
Naš današnji sagovornik, Vojo Šindulić, prevodilac, pesnik, slikar, prevodilac sa engleskog, japanskog i kineskog, a mi smo se osvrnuli na knjige i najavili na neki način koji će se pojaviti ove ili početkom sljedeće godine.
Here lies none, none nothing we could call our own. Well, I'm moving after midnight down boulevards of broken cars. Don't know what I'd do without it, without this love that we call ours. Down here lies nothing, nothing but the moon and the stars. Every street there's a window, and every window made of glass. We'll keep on loving pretty baby for as long as love will last. Down here lies nothing but the mountains of the
Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograd 2, izdanje za 15. jun, emisije koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Naši današnji gosti i sagovornici bili su Marko Čudić, prevodilac mađarskog jezika, prevodilac romana Arpada Nađa Abunija do Budimpešte i nazad, i Vojo Šindulić, prevodilac japanskog, kineskog i engleskog jezika. Današnju emisiju Oko Balkana pripremili su kao tonski snimatelj Damir Gođevac, muzička urednica bila je Ivana Đorđević, tonski realizator Milenko Mićanović, a moje ime je Saša Ćirić. Uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.